Velkommen til. I dag skal vi tale om noget, som jeg er helt sikker på, at du har oplevet. Måske endda uden rigtig at have et ord for det. Har du nogensinde reageret i en presset situation, et skænderi, en deadline, hvad som helst, på en måde, der bagefter føltes, ja, lidt pinlig barnlig?
Lige præcis. Det er de der øjeblikke, ikke? Hvor man bagefter tænker, hvem var det? Hvem var det egentlig, der lige kom til orde der?
Ja, man smækker måske med en dør, eller bliver fuldstændig tavs.
Eller får en helt ustyrlig lyst til chokolade. Det er jo en dybt, dybt menneskelig erfaring.
Lige præcis. Og det fænomen, det har faktisk et navn. Regression. Vores kilder i dag beskriver det som en ubevidst forsvarsmekanisme.
Ja.
Hvor vi ligesom vender tilbage til et tidligere, mere trygt stadie i vores udvikling, når virkeligheden bliver for overvældende. Vi skal se på, hvad der sker i hjernen, hvordan det ser ud i din hverdag, og ja, hvordan man kan arbejde med det. Så lad os prøve at folde det der fænomen ud.
Ja, og det er altså vigtigt at slå fast helt fra start, som kilderne også understreger. Regression er ikke i sig selv en fejl eller noget sygeligt.
Okay.
Det er et signal. Et signal om, at noget er på spil. Vi kommer til at se på det fra flere vinkler altså. Fra den klassiske psykoanalyse til moderne neurobiologi og tilknytningsteori.
Spændende.
Målet er at give dig en dybere forståelse for, hvorfor det sker, så du kan genkende det og måske møde det med lidt mere nysgerrighed end selvkritik.
Godt. Lad os starte med det klassiske fundament. Vi støder i kildene på Lars J. Sørensen, som jo bygger på den her freudianske tradition med de psykoseksuelle faser.
Den orale, anale osv.
Præcis. Det kan godt lyde lidt støvet for nogen, men hans begreb om fixering er ret afgørende for at forstå regression.
Det er det. Helt afgørende. En fixering er, groft sagt, et sted i den barndomsudvikling, hvor noget gik i stå eller blev forstyrret.
Okay.
Måske fik du ikke den tryghed, du havde brug for. Måske var der for meget konflikt. Det skaber et slags, ja, et psykisk ar. En sårbarhed.
Og hvad sker der så, når man er voksen?
Jo, når du så som voksen bliver udsat for et pres, der på en eller anden måde minder om den oprindelige situation, så kan dit system ubevidst vende tilbage, altså regressere til den adfærd, der er knyttet til netop den fase.
Så hvis man er fixeret i den orale fase, som jo handler om mund, næring, den der helt tidlige tryghed, er det så der, trøstespisningen kommer ind i billedet?
Lige præcis der. Så vil stressen blive udløse et intenst behov for at spise, ryge, bide negle, eller et desperat behov for omsorg og bekræftelse fra andre.
Det er et forsøg på at genskabe noget tryghed.
Fuldstændig. Som Sørensen formulerer det, er fixeringer forsøg på at beherske angst og pidsen gennem at kontrollere verden. Det handler altså om at genvinde en følelse af kontrol midt i et indre kaos.
Det giver en vis logik, men det føles også en smule teoretisk. Hvad siger den mere moderne hjerneforskning? Altså sker der rent faktisk noget i vores hjerne, der gør os mere barnlige?
Ja, og her bliver det virkelig, virkelig spændende. Susan Hart giver os et helt andet sprog for det med sin neuroaffektiv model.
Okay.
Hun taler om, at vores nervesystem er bygget op i tre lag. Nederst har vi det autonome, altså krybdyrhjernen, der styrer ren overlevelse, kamp, flugt, frys.
Mm-hmm.
I midten har vi det limbiske system, følelseshjernen, og øverst har vi så den præfrontale cortex, den tænkende, reflekterende, voksne del af hjernen. Den, der kan se nuancer og regulere impulser.
Og jeg gætter på, at det er den øverste del, der tager på ferie, når vi er presset?
Fuldstændig. Man kan sige, at den går offline. Og det er altså ikke et valg, du træffer. Det er en neurobiologisk reaktion på en trussel eller en overbelastning.
Så hjernen sparer simpelthen på energien?
Præcis. Den lærer de hurtigere, mere primitiv og udviklingsmæssigt ældre systemer tage over. Du bliver rent faktisk styret af de yngre dele af din hjerne.
Wow.
Kilderne nævner et rigtig godt eksempel med en klient, som bliver helt ordløs og trækker sig ind i sig selv, når skammen varmer. Det er ikke bevidst manipulation. Det er det autonome nervesystem, der tager over og går i en frys tilstand.
Det ændrer jo fuldstændig perspektivet. For så nytter det jo ikke noget at sige, tag dig nu sammen, hverken til sig selv eller andre.
Netop.
Man taler til en del af hjernen, der slet ikke lytter.
Præcis. Og det er den helt store pointe i det terapeutiske arbejde, som kilderne beskriver. Her handler det ikke om analyse i første omgang, men om regulering.
Regulering? Hvad vil det sige?
At terapeuten eller en tryg partner, for den skyld, skal fungere som et slags lånt, modent nervesystem. Det handler om at skabe tryghed gennem nonverbale signaler. En rolig stemme, et langsomt tempo og øjenkontakt.
Det er altså det, der kan hjælpe den præfrontale cortex med at komme online igen.
Lige præcis.
Og andre teoretikere bygger oven på det her. Susan Johnson kobler det jo direkte til vores tilknytningsmønstre, at regression er en primal reaktion på frygten for at blive forladt eller afvist.
Mm.
Vi ser det jo hos den her klient, Fern, som normalt er fattet, men pludselig bryder sammen i gråd og siger, jeg skammer mig sådan. Det er sårbarheden, der får en stemme.
Helt sikkert. Og det mest radikale perspektiv kommer måske fra Patricia Coughlin. Hun ser ikke bare regression som noget, der skal håndteres, men som et potent, ja, et terapeutisk redskab.
Et redskab? Hvordan det?
I hendes metode provokerer man næsten regressionen frem for at få adgang til de følelser, som forsvarsmekanismerne normalt holder nede.
Det lyder intenst.
Det er det. Opgaven er så at hjælpe personen med at blive i følelsen, i stedet for at flygte ind i den regressive adfærd. Som hun siger, så øger det evnen til realistisk jeg-tilpasning. Altså evnen til at være i virkeligheden med alt, hvad den indebærer som en voksen.
Okay. Det er fascinerende at se, hvordan de her forskellige teoretiske briller kan bruges til at forstå det samme fænomen. Men jeg sidder og tænker, altså når jeg selv har haft en presset uge, så er det jo ikke Susahards model, jeg tænker på.
Nej, det kan jeg forestille mig.
Så er det chokoladen i køkkenskabet, eller den der irrationelle trang til at se den samme trygge serie for femte gang. Lad os prøve at koble det til de helt konkrete situationer i hverdagen.
Ja, lad os gøre det. For det er jo der, det for alvor bliver genkendeligt. Og kilderne giver en række eksempler, som de fleste nok kan nikke til. Du nævnte selv trøstespisning.
Ja.
Som jo er den her direkte linje tilbage til den orale tryghed.
Absolut. Men hvad med vrede? Det der med pludselig at slå i bordet eller smække voldsomt med en dør midt i et skænderi. Det ene øjeblik er man i en voksen dialog, og det næste...
Er reaktionen fuldstændig ude af proportioner.
Præcis. Hvad sker der der?
Det er et perfekt eksempel på, at den præfrontale cortex er gået offline. Evnen til at regulere impulser, tænke konsekvenser igennem og finde et nuanceret sprog for frustrationen, den forsvinder.
Mm.
Tilbage er den limbiske hjernes rå, umiddelbare reaktion. Det er en kortslutning, frustrationstolerancen styrtdykker, og man reagerer som et barn vil gøre, når det ikke kan få sin vilje.
Og bagefter kommer skammen ofte snigende, når den voksne hjerne logger på igen og ser ødelæggelserne.
Præcis. Et andet klassisk eksempel er tilbagetrækning. At man simpelthen lukker ned.
Bliver helt tavs.
Ja. Gå ind i et andet rum, putter sig under dynen. I ekstreme kliniske tilfælde, som en af kilderne nævner, kan folk endda indtage en fosterstilling. Det er en meget basal overlevelsesstrategi at gøre sig lille og usynlig, når verden føles farlig.
Og så er der den her, som måske er lidt et tabu, men som kilderne nævner, at sove med en bamse som voksen.
Ja.
At man i perioder med sorg eller angst finder en helt konkret fysisk tryghed i et objekt fra barndommen.
Og lad os bare være ærlige, der er nok flere, der gør det, end der tør indrømme det. Og det er vigtigt at sige, at der er intet galt i det. Det er blot et meget tydeligt signal om et uddækket behov for tryghed og trøst.
Det viser sig vel også i vores sprog.
Helt sikkert. Måske begynder man at tale med en lysere og mere barnlig stemme. Nogen taler om sig selv i tredje person, nu er hun bare rigtig ked af det, som en måde at distancere sig fra en overvældende følelse på.
Eller ryger ind i sort-hvid tænkning.
Lige præcis, hvor alle nuancer forsvinder. Du er altid sådan, det lykkes aldrig for mig.
Så hvis vi oplever det her hos os selv, eller ser det hos vores partner, børn eller kolleger, hvad er så den gode måde at møde det på? Hvis tager dig sammen af den forkerte vej, hvad er så den rigtige?
Altså, hvis vi ser det fra et terapeutisk synspunkt, så handler det om at vende hele tilgangen på hovedet. I stedet for at se regressionen som et problem, der skal fjernes,
ja,
så ser man den som en mulighed. En enestående chance for at møde og hele de dele af os, der er frottet fast i fortiden. Opgaven er ikke at dømme adfærd, men at møde det med nysgerrighed og varme.
At tilbyde den sårbare del, den omsorg, den måske aldrig fik.
Præcis.
Kilderne opstiller faktisk nogle ret klare grundprincipper for det arbejde. Først og fremmest, genkend regressionen.
Mm.
Dernæst, skab tryghed. Så, arbejd kropsligt og sanseligt, fordi det er der reaktionen sidder. Og til sidst, integrer oplevelsen i den voksne bevidsthed, når der er ro på igen.
Ja, og der er udviklet nogle helt specifikke spørgeteknikker til at guide den proces. De er utrolig virkningsfulde. I den første fase, hvor det handler om at genkende tilstanden, kan man for eksempel spørge, hvis den her følelse havde en alder, hvor gammel ville den så være?
Wow, det er et stærkt spørgsmål.
Jeg kan næsten mærke, hvordan det ville føles at få stillet det. Det tvinger en til at se følelsen som noget andet end jeg.
Ja, som en lille adskilt del. Det skaber en nysgerrig distance i stedet for en fordømmende identifikation. Et andet godt spørgsmål er, føles det her som noget gammelt og velkendt for dig?
Og når tilstanden er anerkendt, hvad er så næste skridt?
Så går man til næste fase, kropslig regulering. Her handler det om at få personen tilbage i nuet og kroppen for at berolige nervesystemet. Det kan være helt simple spørgsmål som, hvordan er dit åndedræt lige nu? Eller kan du mærke dine fødder mod gulvet?
Det handler altså om at grounde personen, før man overhovedet begynder at analysere noget som helst.
Præcis. Når der så er mere ro på, kan man gå ind i udforskningsfasen. Her kan man spørge, hvad tror du, denne unge del af dig har allermest brug for lige nu?
Det flytter fokus fra, hvad der er galt, til hvilket behov, der er uopfyldt.
Netop. Og til allersidst kommer integrationsfasen, hvor man bruger bro til den voksne del. Her kan spørgsmålet være, hvad tager din voksne del med sig fra denne oplevelse?
Det lyder som om, at den, der hjælper, om det så er en terapeut eller en partner, skal være utrolig bevidst om sin egen tilstand.
Det er fuldstændig afgørende. Man kan ikke guide nogen til ro, hvis man selv er stresset. Hvis terapeuten bliver irriteret, utålmodig eller selv ramt af den regressive adfærd, vil det blot bekræfte klientens oprindelige utryghed.
Og forstærke forsvaret.
Ja. Terapeutens egen ro, den rolige stemmeføring, det langsomme tempo, den stabile øjenkontakt, det er de allervigtigste redskaber. Det er ofte i det nonverbale, trygge samspil, at den egentlige healing finder sted.
Så når vi samler trådene fra alle vores kilder i dag, så er det klare billede, at regression ikke er en karakterprist.
Eller en svaghed.
Overhovedet ikke.
Det er et dybt intelligent, men ubevidst forsøg for vores nervesystem på at beskytte os selv, når vi er overbelastet.
Ja.
Det er et signal, en vejviser, der peger direkte ind mod en gammel sårbarhed, der kalder på omsorg.
Netop.
Det mest fascinerende er det skiftige perspektiv, som kilderne inviterer os til. At gå fra at se barnlig eller irrationel adfærd som noget, der skal stoppes, skammes ud eller kontrolleres.
Til at se det som en invitation.
Præcis. En invitation til at forstå, hvilke grundlæggende udviklingsmæssige behov, der måske aldrig blev mødt, og hvordan du som voksen kan begynde at give dig selv den anerkendelse og tryghed, som er nødvendig for, at den sårbare del kan blive en integreret og accepteret del af den, du er.
Her er en sidste tanke til dig. Hvad nu, hvis din mest irrationelle adfærd under pres ikke er en svaghed, men derimod et utroligt præcist kort, der viser dig, hvor du har allermest brug for at vise dig selv omsorg og forståelse? Hvilken barnlige reaktion hos dig selv kunne du måske se på med nye, lidt venlige øjne efter i dag?